Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Китаплар кешелекнең хәтере дип язган танылган шагыйр һәм язучы Фәнис Яруллин. Бу чыннан да шулай. Татар халкының мең еллык кулъязма әдәбияты, 3 гасырлык басма китап байлыгы булуы да күп нәрсә турында сөйли. Менә шул байлыкларны туплап, безне һәр даим үзенә дәшеп торучы республикабызның милли китапханәсе ачылуга да быел 155 ел тулды. Бүгенге тапшыруда без берникадәр китапхананың үткәне һәм бүгенгесе турында сөйләшербез. Әңгәмәдәшебез Татарстанның халык шагыйре, Татарстан Республикасы милли китапханәсенең кайгыртучылар шурасы рәисе Разил Вәлиев. Аның белән тапшыруның авторы Дания Гайнетдинова очрашып кайтты. Хәзер сүзне әйдәгез, аларның үзләренә бирик.
Хәерле көн, Разил Исмагыйлович.
Исәнмесез, саумысыз.
Менә Татарстан милли китапханәсенең 155 еллыгы, аның үткәне бүгенгесе белән бераз таныштырып китегез әле.
Тарих өчен 155 ел күп азмы дисәң, билгеле зур тарих өчен күп түгелдер шикелле. Әмма ләкин китапхана өчен, бигрәк тә дәүләт китапханасы өчен 155 ел бик зур, бик олы тарих. Ни өчен дигәндә, Россия Федерациясендә бүгенге көндә андый зур тарихы булган китапханалар күп түгел. 19-нчы гасырның урталарында Россиядә урыс дәүләтендә 3 зур китапхана ачылган. Аларның беренчесе Санкт-Петербургта, икенчесе Мәскәүдә һәм өченчесе Казанда. Менә шушы китапхана ачылганнан соң инде безнең китапхананың чын тарихы, олы тарихы башлана. Билгеле, аңа хәтле дә аның тарихы булмаган дип әйтеп булмый. Татарстан милли китапханасы ул вакытта ул андый исеме аның булмаган. Инде 1844 елны Казан император университетының галиме Фторф фонды тарафыннан оештырыла башлаган була. Ул үзенең 2000-дән артык китабын шәһәргә тапшыра, китапхана ачыгыз дип әйтә. Һәм шуннан соң аның улы Санкт-Петербургка күчеп киткәннән соң бары тик 21 елдан соң гына китапхана ачыла Казанда. Китапхана башта бүгенге мэрия бинасында 2 бинаны гына биләп торган була. Һәм шушы 155 ел эчендә безнең китапхана искиткеч зур уңышларга иреште, аның фондлары гаҗәеп тә нык байыды дип әйтер идем мин. Бүгенге көндә милли китапхананың фондларында 3,5 миллион чамасы китап бар. Бу гаҗәеп зур байлык. Монда инде борынгы кулъязмалар да, борынгы басма китаплар да, һәм менә шушы 155 ел эчендә җыелган һәм аңа хәтле дә инде дөнья күргән китаплар тәшкил итә. Монда безнең фондларда Пушкинның да, Достоевскийның да, Тургеневның да, Толстойның да, Тукайның да, Мәрҗәлинең дә, Ризаэддин Фәхретдиновның да үз заманында, үзләре исән вакытта басылган китаплары саклана. Һәм безнең китапхана ул үзе аерым бер китапхана генә түгел. Татарстан Республикасында 1600-гә якын китапхана бар. Ул мәдәният министрлыгына караган китапханалар, аның өстенә ятагын шулай ук 1500 чамасы мәктәп китапханалары, башка оешмаларның китапханалары бар. Татарстан милли китапханасы китапханалар турындагы закон буенча республиканың баш китапханасы санала, һәм ул менә шушы бөтен китапханалар белән дә эш алып барырга, аларның координаторы һәм методик үзәге дә булырга тиеш. Шуңа күрә аның эше әйткәнемчә санап бетерлек түгел, эше юк.
Менә шушы Татарстан милли китапханәсендә бик күп бүлекләр эшли. Сирәк китаплар, кулъязмалар, менә шушы материал белән халык ничек куллана ала һәм аны чит китапханәләр белән алмашу ничегрәк бара ул?
Татарстан милли китапханәсенә бүгенге көндә 35 меңнән артык кеше даими йөри. Аның әле болай кіріп шығып, қына бір тапқырлығына, екі тапқырлығына, үш тапқырлығына келгендер де барып, оқушы таныклығы алған кішілер. Олар енді әр уақытта бізге келіп, біздің фотолардан пайдаланылар. Әмі ләкен әлі бұл кішілергіне түгіл, бұл кітапқанаға дайым ерушілерген түгіл, Татарстан мелі кітапқанасы Татарстанның шетте болған бік көп кішілерге де өзінің мәғлүмәти мүмкінліктерін ашып сала. Не үшін дегенде, Татарстан білен, татар халқы білен, бізде шыққан китаплар білен, бізде шыққан документлар білен қызықсыну ескеткіш зор, бигерек тасынғы уақытта. Татарстан мәткенінен кен елден ел дүнияған ғырақ таныла бара. Шоң күрі біздің китапханаға Россияның түрлі төбәкләрінен, республикаларынан да, Санкт-Петербургтан, Мәскеуден де, хатта шет елдерден де мұрәжағат етеді, мәғлүмәт сұрап. Татарстан мәлі китапханасының китапхана ара абонементі бар, шондай бүлігі бар. Шушы китапхана ара абонент аша біздің китапхана шушындай мұрәжағатлардың әр бәсіне де ықтибар белән қарай һәм өзінде болған мөмкинлекләрдән аларға да пайдалану өчен ярдәм кулын сузарга һәр вакыт әзер тора.
Менә бу китапханада укучы белән аралашу төрлечә уза дип әйтим инде. Монда бит инде китап бирү генә түгел, монда төрле кичәләр дә үткәрелә, монда чаралар үткәрелә. Менә шулар турында да бераз сөйләп китегез әле.
Менә гади кеше китапханага сирәк мирәк кенә кергәләп, яисә бөтенләй килми торган кеше уйлый торгандыр инде. Менә китапхана инде ул китапларны җыя да, туплый да, шуларны укучыларга килгән кешегә биреп кенә утыра дип. Ә бу шунда карасаң, китапхана эшенең 1/100 эшендә тәшкил итми торгандыр. Чөнки китапхананың эше ул тавык шүпләп битереп булмый торган гаҗәеп вак һәм күп эш. Бу инде менә әлегә дә баягы китап туплаудан башлана, әмма ләкин китап туплау үзе дә шулай ук бик тә четерекле мәсьәлә, четерекләр. Чөнки бездә бит китаплар төрле җирләрдә чыга. Билгеле Татарстанда дәүләт тарафыннан оештырылган Татарстан китап нәшрияты бар. Анда һәр елны 200-дән артык исемдә китап чыга. Һәм аларның 85% китапханаларгә һәм төрле оешмаларга турыдан-туры җибәрелә. Әмма ләкин бу 200 исемдә китап билгеле бик аз. Мәсәлән, Татарстан милли китапханасы үзегенә елына 20,000-дән артык китап ала. Бұнда 200 китап түрінде сөз бара Татарстан китап нәшриятынан шыққан. Қалғандарын қоян топларға. Татарстанда Татарстан китап нәшриятынан башқа тағын бірнеше йөз шәхси китапханалар, бірнеше йөз шәхси нәшриятлар, һәм төрле ишбарын нәшриятлар бар. Біз олардан да китаплар топлыйбыз, оларға мөрәҗәгать итәбез. Әм аларның төрле юллар белән аларның китапларын алабыз. Алар бүгенге көндә авторлар үзләре дә, үзләре акча түләп, спонсорлар ярдәмендә китаплар чыгаралар. Аларның да китапларын сатып алабыз. Аннан соң бит татарга кагылышлы, Татарстанга кагылышлы, тарихыбызга кагылышлы китаплар Татарстанда гына түгел, Россиянең төрле төбәкләрендә басыла. Мәскәүдә булсын, Санкт-Петербургта булсын, Уфада булсын, Оренбургта, башка төбәкләрдә булсын. Без аларны да җыябыз, аларны да эзләп табабыз, аларны эзләп табу үзе генә бик тә шулай ук бик тә катлаулы мәсьәлә. Аннан соң чит илләрдә дә бүгенге дә Татарстан белән кызыксыналар. Андагы безгә кирәк китапларны да без алдырабыз. Аннар бик тә кызыклы бүлек бар бездә, китап алмашу бүлеге дип атала. Ара китап алмашу бүлеген. Мәсәлән, бүгенге көндә Татарстанда шу хәтле китаплар чыккан икән, аның белән әйткәнемчә инде башка илләрдә дә, башка төбәкләрдә дә кызыксыналар. Без инде 1990 елдан башлап Американың Конгресс китапханасы белән килешү төзедек, элемтәдә торабыз. Шунда килешүләребезне без тагын 30-дан артык илнең китапханалары, милли китапханалары белән төзедек. Һәм эш тәртибе булай куелган. Мәсәлән, бездә киләсе елга шу хәтле китап чыга икән, шу хәтле газета журналлар басыла икән, без аларның исемлеген менә шушы зур милли китапханаларга төрле илләрнең милли китапханаларына юллыйбыз. Мәсәлән, Конгресс китапханасына җибәрәбез. Шунда исемлекне без инде чамалыйбыз, аларга нәрсә кызык булырга тиеш. Әмма лекин алар үзләре сайлап алалар. Безгә менә шушындый газета кирәк, безгә шушындый журнал кирәк, безгә сездә басылачак шушындый китаплар кирәк киләсе елда. Һәм без аларны аларга җибәрәбез. Шыққан сайын җибәрә торабыз, газеталардан, журналлардан ай сайын җибәрә торабыз. Менә шушы бүлек тарафыннан, халыкара китап алмашу бүлеге тарафыннан җибәрелә ул. Һәм алар да безгә исемлек җибәрәләр. Без дә сайлап алабыз. Менә безгә шушындый газета, журналлар, шундый безгә китаплар кирәк дип. Һәм алар да безгә җибәрәләр. Монда бернинди без акча шыгым тотмыйбыз, почта шыгымнарыннан кала. Чөнки бу китаплар тек урысча әйтмешли башына баш. Әгәр алар безгә бер китап җибәрә икән, без аларга бер китап җибәрәбез, алар безгә бер журнал җибәрә икән. икән, без аларга бер журнал дип беребез. Менә шулай итеп, бу эш инде җайга салынды. Бу бик тә кирәкле, бик тә мөһим эш. Андый элемтәләребез безнең көннән-көн ныгый бара. Һәм әйткәнемчә, Татарстанны таныту ягыннан, мәгълүмати яктан без таныту өчен бик тә актив алып барабыз. Ул бит бөтен кешеләр монда килеп Татарстанның хәлләрен белеп бетерә алмый. Тарихыбызны булсын, бүгенгебезне булсын, һәм менә без үзебезнең республика тарафындагы бөтен мәгълүматларны шулай итеп бөтен дөньяга таратабыз.
Менә монда узатылган чаралар турында да әзерлек мәгълүмат биреп үтегез әле.
Китапхана эше әйткәнемчә инде бик тә төрле, бик тә бай. Без китап җыеп, китап туплап, аларны укучыларга биреп, аларны эшкәртеп, каталоглар төзеп, картотеклар төзеп менә калмыйбыз. Ул картотек, каталог төзүләрнең шулай ук үзенең бик тә катлаулы урыннары бар. Чөнки бүгенге көндә без ике төрле итеп төзибез аны. Кагаз формасындагысы да бар, аның электрон форматтагысы да бар. Һәм шулар өстенә әле без бик күп чараларда үткәрәбез. Китапхана ул менә безнең бүгенге уебыз, фикеребез буенча ул халыкның аралашу урында булырга тиеш. Мәгълүмат алу, бер-берсеннән мәгълүмат алу. Бер кеше бер китап укыган, икенчесенең икенче төрле мәгълүматы бар. Аралашкан вакытлар бер-берсен баеталар, китап укып кына түгел, әле кеше арашалар, әле кеше белән аралашу юлы белән дә һәркем үзенә кирәкле мәгълүматны ала. Бездә бик күп төрле чаралар үткәрелә. Менә мәсәлән, Кәрим Шүрен театрының артистлары белән очрашу булачак, бик тә кызыклы очрашу булыр дип уйлыйм мин. Күптән түгел генә безнең күренекле язучыбыз, драматургыбыз Зөлфәт Хакимның пьесасы Тинч Шүрен театрында куелган иде. Һәм шушы пьеса, шушы спектакль турында бик тә кызыклы фикер алышу булыр дип уйлыйм мин. Анда халык та килә, китап укучылар да килә, китапханага йөрүчеләр, һәм артистлар да килә, театрның җитәкчеләре дә килә. Аның өстенә әле безнең тагын бик күп чараларыбыз бар. Бездә төрле кызыклы сынаулар буенча төрле клублар бар. Бездә сәнгать бүлеге бар. Менә сәнгать бүлеге менемчә бик тә актив эшли соңгы елларда. Ул музыка хагылышлы, сәнгатькә хагылышлы төрле чаралар үткәрә. Анда артистларны, рәссамнарны, композиторларны, музыкантларны чакыра. Ниндидер музыкантның яисә артистның яисә рәссамның иҗаты турында бик тә матур фикер алышулар, кичәләр була. Аннан соң тагын бер бик тә кызыклы чара уйлап таптык без. 1986 елда мин Татарстан Республика китапханасында ул вакытта ул милли китапхана дип аталмыйды әле. Татарстанның Владимир Ильич Ленин исемендәге республика фәнни китапханасы дип атала иде. Шул вакытта бер чара уйлап таптык. Без бит инде белергә тиеш. Китап басыла, аларны кем укый, күп укыйлар. Аны белмичә торып, шулай ук китап нәшриятларында киләчәктә нинди китапны бастыру кирәклеген бик үк белеп бетермәскә мөмкиннәр. Шуны без шундый конкурс игълан иттек, ел китабы конкурсы. Республикада әйткәнчә 1600-гә якын китапхана бар икән, һәр көнне андагы китапханачы, китапханада китапханачы билгеләп санап бара. Менә конкрет шушы китапны бүген ничә кеше укыган, иртәгә ничә кеше, бер көнгә ничә кеше. Һәм ел буе шуны санап барганнан соң алар нәтиҗә ясыйлар. Ул нәтиҗәләрне районның үзәк китапханасы җына җибәрәләр. Үзәк китапханасы бит һәр бер авыл китапханасындагы, шәһәр китапханасындагы саннарны бергә топлыйды, куша да, аны милли китапханага җибәрә. Милли китапханада бу конкурсны үткәрү буенча махсус жюри бар, аның рәисе Татарстанның халык язучысы Гәрәй Рәхим, һәм алар үзләренең җыелышларында нәтиҗә ясыйлар республика буенча. Һәм шундый билгеләнә, кайсы китапны республикада узган елны иң күп укыганнар. Ул проза буенча китапмы, шигърият буенчамы, публицистикамы, фән буенчамы, яисә балалар өчен чыккан китапларымы, яисә рус телендә чыккан китапларымы. Шуңа нәтиҗә ясаганнан соң, инде Татарстанның мәдәният министрлыгы һәм Татмедия тарафыннан аларга бүләкләр бирде. Алар турында без телевидениега, радиога әңгәмәләр оештырабыз. Аның республикадагы бөтен үзәк китапханалар, район китапханалары җитәкчеләрен чакырып, зур-зур тантанасын үткәрәбез. Гомумән ул бик зур бәйрәмгә әверде. Һәм шуннан соң инде соңыннан без нәтиҗә ясаганнан соң шушы нәтиҗәне Татарстан китап нәшриятына җибәрәбез. Менә сездә чыккан, Татарстанда чыккан менә шундый китапларны бездә иң күп укырлар дип. Һәм алар киләсе ел планнарын, тематик планнарын дигәндә аларга һич шиксез игътибар итмичә калмыйлар.
Рәзил Исмәгыйлович, менә сезнең инде китапханага урын җитмәве күптән билгеле иде. Менә хәзер Милли мәдәният үзәгенең бинасын бирәләр. Бу бинага да инде, бу тарихи бинага да ремонт эшләре башкарылырга кирәктер дип уйлыйм. Менә бу эшләр ничегрәк бара?
Китапхананың биналары ол менің ең ауыртқан жерім. Бір менің мен түгел, бұл кітапханада ішілген әм кітапханашының, бұл кітапхана ерген әм мәкшінің дайын ауыртқан жердір. Шынке еткенімше фондларымыз іс кеткеш бай, биналарымыз бік мотор болса да бік тақысан. Мен бүгінгі күнде біздің кітапханадағы кітаптар нормативтер бен орнаштыру үшін 8 мәртебе зорлақ бина керек. 1986 жылында Республика Фәнни кітапханасына директор болып ішке башылағаш, менің ең бірінші қозғандыған мәселем әлігіде баяғы бина мәселесі еді. Бұл мәселе бойынша біз бік көп ешмаларға мұражағаттык, жүздеген хаттар жаздық, партия өлкә комитетіне да, хөкіметке де, һәм башқаларына да, һәм башқаларына, әмма ләкин мәселе хәл ителмәде. Mesela halletil magazinde bizim kitapxanaçılar transferatlar kütarıp irik meydanına da çıktılar. Hatta Zabastovka'da yıştırdılar. Evet, Ulaqta 80'li yıllarda bir demokratiye kona cegen çarlar idi. Ulaqta onun mümkünlükler var idi. Hem nihayet jitakçilikte bizim sözünü işitti. Hem Karl Marx sorumundağı Komsomol ülke komitetinin binasını bizim kitapxanaya verdiler. Ama lakin o da bizge jitarlık tugul idi. Ondan sonra biz yürü yürü tırgaç Pushkin oramındağı balılar bakşasın. Onlarga iriştik, onda remont yasadık. Hem ızgan yıllığına biz yatağın Островский урамындағы бір бинаны берділәр. Енді бүгін күнде біздің 5 бинамыз бар. Мәлекен 5 бина бір қарағанда енді яхшы көрімдеріміз артты, мүмкіндіктеріміз артты. Мәлекен шулай да бүгін күнде де біздің фондларымыздың ұйыстыру үшін 7 мәртебе зорырақ бина керек. 5 бинада ішлеудің тағы бір жайсыз жағы да бар. Егер де міне бір оқушы, бір кіші кітапханаға келіп, мысалы шушы өзек бинаға келіп, шушынды мен сәнғат бойынша да керек, татар әдебиеті бойынша керек, тарих бойынша да керек, бұрынғы кітапта керек десе, ол біз 5 бинадан аңа нешік кетіріп жеткіребіз дезгіне. Бұл бек зор қиындықлар тұдыра. Біз енді көптерінен сұрап келеміз, бізге айырым бір зор бинат жүрселер, ол бекті яқшы бар едіп. Әмі лекен Қазан қаласы бұрынғы қола, онда енді бүгін күнде орындары бөлініп тік біткен. Татарстан Милли кітапханасы өзек кітапхана ол еш ексі шәһәр өзегінде болуға тиіш. Шынке онда жүрушілердің көбісі мұғалімдер, аспиранттар, студенттар, дәулет ішіліктілері, һәм башқалар, білгішлер. Олар негізде шәһәр өзегінде бола. Шәһәр өзегінде андай орын табылмайды. Әмі әкен президент фәрмәні білін Қазанының милли мәдәні өзегін Татарстан милли кітапқынасы беру түріне қора шықты, әмінде бүгін күнде ремонтшылары бара. Белгілі бұл біздің мейдандарына бік нық кең айтайшақ, мүмкіндікләр тудырашақ. Әмі әкен бізіне бір шығын таған бір мәселе бар. Ол мына болған биналарымызды сақтап қалу. Чөнки болған биналарымызды бұрынғыларын, ескілерін сақтап қалмасақ, бізге милли мәдәні өзектегіне орын еш кенде жетмейшек. Әгер де енді мына бұл Кремль орамындағы бина сақтанып қалса, біздің ол бина бойынша өзіміздің ниетлеріміз, планларымыз бар. Біз бұл қақта енді жетекшілікке де мұражағат еттік, әм онда оңай жауап та алдық шекілді. Әгер де мына Кремль орамындағы бұл бина бізге қалса, ол айтқанымша біздің үшін той бойлағы шекілді болар еді. Не үшін мен той бойлағы шекілді болар деп айтам? Чөнки ол заманында фабрикант Ушков тарапынан той бойлағы боларақ жеткізілген болған. Һәм аны бізге 1919 жылында кітапханаға Надежда Константиновна Крупскийна тақдим білен берген болғандар, ол да бізге ұлықта оқ той бойлағы шекілді болған. Һәм мына енді 101 жыл бойына ол кітапханада, һәм кітапхана оның бүтін моторлықтарын сақтап қалды. Әгер де кітапханаға түгел басқа бір ұйымға берген болсалар, меніңше ол моторлықтары сақланып қалуына менің бек зор шегім болар еді. Егер де бұл мотор бина Карим Нурамдағы бина кітапханада қалса, біз онда біздің кітапхананың ең зор байлығын орнаштырар едік. Біздің кітапханада бүгінгі күнде мінгілеген бұрынғы қол язмалар бар. Бұрынғы қол язмаларының енді мың жылдық бізде болғанын біз жақсы білеміз. Әм бізде енді 14-ші ғасырдан басталған бұрынғы қол язма кітаптар бар. Енді басма кітаптарымыз да көп. Бірінші басма кітап 1612 жылында Лейпцигте шыққан болған. Россияда бірінші татар кітабы басма кітабы 1722 жылында басылған болған. Мындай басма һәм қол язма кітаптары болған халықтар дүниеде да бірнеше дистегенедір. Шоң кірабыларының бікте қазадап сақтарға тейш. Егер де мінашы бұрынғы бина бізге қалып, біз әнің матурлап ремонтласақ, онда мінашы фондларыны орындастырсақ, ол Татарстан халқына да, татар халқына да, біздің кітапханаға ерушілерге де бірінші ретте бек зор бөлек болар еді.
Тапшыруымыз ақырында шушы 155 жыл бойы ішіліп келген милли кітапхананың оқушыларына да мұражағат етіңіз әлі. Олар мына бүгінгі күнде нәрседен башларға тиеш? Мына бүгінгі күнде бит енді оқушылар озайды деп сөйлейбіз. Шынында шулай ма ол, әлде біз ялғышабыз ма?
Okuyucular azaydı deyip söylemişler bir kubeydi. Ama lakin ne kadar bilersen belki onlar azaymağandır da. Çünkü hazır okuyucunun məlumat alı mümkünlükler arttı. Ve o kadar basma kitabını gına değil, kağız kitabını gına değil. Onlar elektron kitabını da, audio kitabını da, video kitabını da paylanırlar. İnternetten de paylanırlar. Şuna göre bütün hepsini birge koşkaç belki kimi məgandır da. Ama lakin biz ne bugün birinci ratta. Şuşu bizim tradisyon kitabı kızıksındıra. Tradisyon kitabı is kitkiz zor baylıq. Onu anlatıp сөйләп кенә бетерә торган түгел. Басма китап ул бөтенләй башка төрле могҗиза. Мин һәр вакыт әйтәм, дөньяда 7 могҗиза бар дип. Ул 7 генә түгел, аның 8-нчесе бик тә кадерлесе, ул китап дигән могҗиза бар. Һәм без ул могҗизаны сакларга тиешбез. Татар халкы гомер-гомергә китаплы халык булган. Һәм бу китаплы халык бу безне саклап калганда, Нәкыйга исәмәт әйткән иде, татар халкын иң авыр заманнарда да ислам дине һәм мәгърифәт саклап калды дип. Мәгърифәт нәрсә ул? Мәгърифәт китап дигән сүз. Бездә бит Коръәннең дә беренче басмасы Казанда басылган. Гараб илләрендә түгел, Төркиядә түгел, Казанда бит Казан басмасы дип аталган. Шуңа күрә әйткәнемчә, безнең халыкта китапка хөрмәт, ихтирам һәрвакыт зур булган. Минем укучыларыбызга шундый зур теләгем бар. Баланы китапка яшьтерүне бишектән үк башларга кирәк. Бишектән үк бишек җырлары җырлап, аның күңелә татар телен индереп, һәм инде укый яза башлагач, татар китаплары укытып, китапка мәхәббәт уятып, әгәр дә балаларны тәрбияләсәләр, ул балалардан һич шиксез киләчәктә итагатьле, тәрбияле, аңлы, белемле кешеләр үсеп чыгар иде. Әгәр дә без милләтебезнең киләчәге турында уйлыйбыз икән, әйткәнемчә, әгәр дә без борын-борыннан китаплы халык булганбыз икән, киләчәктә дә китаплы халык булып калсак иде.
Рәхмәт сезгә.
Сез республикабызның милли китапханәсе ачылуга 155 ел тулу уңаеннан Татарстанның халык шагыйре, Татарстан Республикасы милли китапханәсенең кайгыртучылар шурасы рәисе Разил Вәлиев белән әзерләнгән язма тыңладыгыз.